Tesalonika 1:2. Manafa sam yang rumoye lo ewi alelien. Pone Christian indrani kabinofe. Naminre muwola mire mobro mi emanwamo emoneni Jesus Christ ewi kore. Fa mone emane memoku. Mumire fa pone sam bubube mi naminrele. Anrou mablai nireli pone mi e kaere e manwamo ewi kore. Kanu ro nireli pone narona kaere namo e yemeibu. Kaki ke wola narona mana wonke. Anro ireli pone e Holy Spirit isi yane mi prophet wu. We wonke ero yobro mi ka yire mi narona muoi rereme pipa rola wuka mireni wu ombla namo. Lae pone bubube mi narona emogo iblai pone efi wola pokobe kae pinapane ombla namo e yenchona wolpuna poneni. Rogoi wongwongani enu uma nire rarnale pone pone fa pinapane nu wismam pone sanen rabe bubu kaire namo efi karyemi emirale sa nu uma minglari esam numegi kot ka esam kundrinra nanewu e kaire namo mana eva sam yumegi yubuneye lonamo esamwi alelien kae yaburogoi woneni e ingepae wae fafaele wamoyel mana namo esam im yolo wamo omo awaili yenu uma fa nosi nane neka none narona kod noneni mana namo emeuyari wola boguga sam yuma aralo ke omo awali namo nando nafane mana namo ewaye tebol ekotka e yobro narona kinro saki kot alwone egi isi kagle pone maime ki oi kirelike pone e omo namo kapone sanro wola pumaro omo namo bu we pone namale bu ombla fa inangro erogoi emana namo fa efi yemi alelien sa nae we yemi alelien e kaere ekot pone yaure bu pone namale bu narona mouli ena mirele nale fa num megi nubunene lo namo sa pegi eye erelpo kamana wonge sa nae wae ka rinangruye rogui bunini namo ka nale fa sam wala burole nubunene lo namo e pegi eye erelpo paiplele mouli ekot e yangrumo mana e inangruye rogui ewo e kaere namo mana e fa yangrumoye lo namo e yemi yalele ka man wamo Jesus e mi win yanewu saweri man wamo e wi alele plau ali wamo woneni namo ka kero e man wamo namo e sam jisyori mana e fa yangrumoye lo namo mirale sa kero e satan e yem mana e fa yangrumoye lo e sam wi alelen kanale alwone e satan fa karyangle ye namo e yange mana namo e yange omo omo fai ka kero wongongani plau mirakol wongongani e woneni e fi alwone ye namo kanale fa faile e wu fa karyangle ye namo fa sam karyangle ye nubinu maka nubunene rogoi efa faile wamo. Nubinu manamo e inge samfa faile wamo. Efiga mauli ekot uyane mi alwone wone nipu fa uwe yubukore nu. Nu nonenro sa uifa sam numne enemne mi alwone ekot namo. Naro nafane kode wismambole walpuna nunini kayange nu e sam pilibim wawai mi e sadan. Kod e yange narona paila ubinuma awaili fobi efa fi pilibne mi alwone ekot namo. Enem fa faile noneni kaire ekot wamo ekot. Nufa ainem ka naine kero wamo nire nangene nale fafale namo. Kode yaure bone bu fabu e yubu gore bone. Kapone kristen indrani kapinofe kinini. Man wamo fa sam woleane bone wamo. Ningi gaere mu fa sam wola rufume ombla namo ka tengyume kod efiga. Kod yubu bone bu fa e paibe blau. Nubinuma ebu wone yububu namo e paibi ririyuma minglari ebu e yubu korenu namo. Holy Spirit isi meume bone e pane lai pone ni rilele pae kot ka paibe oli. Ka pone pilibi mi alwone e kot. Naro nafane nale namo e yange ka u yubu pone korebu. Usam wola ire narona pone e paibe monre e glory wamu ka kero e man wamu moneni Christ Jesus. Narona fane bu yo pone bu famu mobromi uboro ewu namu. Narona fane bone Christian indrani ka pinofe munini. Pone e samperi kero ka bubunepe mi uboro minglari ekot emu meme school ka mobrome refa pone ka wonmu fa rererome pibarola pae pone. Mana wamo moneni Jesus Christ yane aina kot fa wola naba mone wamo. Ka wuoi wol palo mone ka yange mone samaime mekei mekei. Wuoi yame omo fa ememeu ye mone e wae yekei yekei. E pilip ka e mori me kot fa e sam yanga uboro wamo mone. Ki kesabuke wu fa e keriane ye wolbuna pone nika wone meumeu ye pone e pubune penale uboro ka e pobrobe mi ububunro.